Pentru seara aceasta aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Filipeni, la capitolul 4. Și vom citi de la versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, preaiubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iară zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vreau să vă fac o mărturisire. Nu știu, poate că ați remarcat și dumneavoastră că mesajele mele se refereau mai mult la primejdiile sau atracțiile exterioare care caută să ne depărteze de Dumnezeu. La lume, cu poftele, plăcerile ei și cu tot ce așa, la cursele și ispitele care le întinde satana în calea noastră ca să ne prindă și să ne doboare, la firea noastră veche și rea și stricată, care permanent ridică pretenții și pofte și așa, și nu ne lasă nicio clipă liber și liniștiți și ne tulbură. Dar e fratele Novac aici, dar trebuie să mărturisesc. Acum două duminici, nu duminica asta, cealaltă, când a spus ceva, un mesaj de aici, a avut un cuvânt care pe mine m-a izbit așa și a zis, dom'le, are dreptate. A spus așa că noi tot vorbim de satana, de lume, de firea pământească, dar Dumnezeu unde e? Care e rolul lui? E la fel de adevărat și satana, și firea pământească, și lumea, și trebuie să fim atenți, să fim veghetori. Dar totodată trebuie să fim și convinși că avem un Dumnezeu care l-a biruit pe satana. Avem un Dumnezeu tare, puternic. Nu e nimeni ca el. Un Dumnezeu care poate totul, care știe totul și care ne iubește infinit. Și atunci m-am gândit că în seara aceasta să schimb puțin registrul și să nu mai vorbesc despre firea pământească, despre... Așa, să vorbim puțin de Dumnezeu și de ce avem Dumnezeu care este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și ce avem prin El, prin Dumnezeu. Și am citit aici și m-a izbit așa versetul ăsta 7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Trăim niște vremuri tulburi, vremuri grele, vremuri în care se spune din ce în ce mai mult bine lui rău, și răului bine. Și suntem bulversați, suntem tulburați, nu știm încotro să o mai apucăm. Și spui problema, dar vremurile astea pe care trăim, cu atâtea zvonuri de pandemii, de... Acum am auzit că cineva a lansat o altă, că va veni o foamete mare pe tot pământul. Și tot felul de zvonuri din acestea care... sunt făcute ca să ne tulbure, să ne ia rațiunea, să ne zguduie puternic. Poți să ai pace? Poți să te bucuri de pace? Dar asta și am cugetat și m-am gândit că dacă este scris în Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, așa a spus Domnul Iisus, Cuvântul tău este adevărul. Nu poate fi altceva decât așa. Indiferent de împrejurări, indiferent de situațiile prin care trecem, pacea lui Dumnezeu poate să locuiască în inimile noastre. Acum, aici, dacă stăm și privim așa în textul ăsta, se vorbește de două trăsături ale prezenței Duhului Sfânt în noi. Bucuria și pacea. Știți că la Galateni, când spune Apostolul Pavel, prezintă roada Duhului care se manifestă în viața omului credincios, începe cu dragostea, continuă cu bucuria și cu pacea. Și după aia vin celelalte. Dragostea, bucuria, pacea. Și aici vorbește de două din acestea. De bucurie și de pace. Și mă gândeam, aceste două lucruri sunt două lucruri care trebuie să gândim la modul foarte serios asupra lor. Nu sunt manifestări ale omului din noi. Este manifestarea Duhului Sfânt în noi. Noi ca oameni putem să avem și noi și pace sau să creăm momente de pace și putem să creăm și momente de bucurie. Dar alea nu sunt cele despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu aici. Vedeți dumneavoastră, aici vorbește Cuvântul Dumnezeu despre o pace a lui Dumnezeu, deci este roada Duhului Sfânt, clar. Este efectul prezenței Duhului Sfânt în viața omului credincios, care are un rol în viața noastră. Ne păzește inimile și gândurile în Domnul Iisus Hristos. Ne canalizează activitatea gânduri, minții noastre și sentimentele inimii noastre către Domnul Iisus Hristos. Nu către altceva. Nu către americanii care vor veni peste noi și ne vor asigura pacea sau ne vor da siguranța că vom fi în pace și că nu ne vor mai ataca, nimeni nu ne va mai ataca, că avem scutul de la deveselul și ce mai avem. Sunt nimicuri toate astea. Pacea despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu este pacea aceea care, odată ce se manifestă în viața omului credincios, face din el un om liniștit. Ați văzut, vorbește și aici de blândețe. Să fii blând, să fii liniștit. Și zice, Domnul este aproape. Păi dacă Domnul e aproape, trebuie să fii blând. Noi suntem cam arțăgoși, așa, sărim repede. Așa, să dăm replici, dar zice, Domnul e aproape, ai grijă. El vrea să te găsească blând. Când a venit Domnul Iisus pe pământ, ce le-a zis celor care i-a chemat la el? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit. Deci să învățăm de la el blândețea și smerenia. Și când va veni din nou, va căuta să vadă dacă am învățat de la el blândețea și smerenia. Cred că extemporalul care ni se va da atunci, cam asta va fi tema. Ei, eu v-am spus să învățați de la mine blândețea și smerenia. Ați învățat? Ia să vedem. Cum stați la capitolul ăsta? Deci ne va păzi inimile, pacea lui Dumnezeu este cea care ne păzește inimile și gândurile în Domnul Iisus Hristos. Dar vedeți dumneavoastră, pacea aceasta care este roada Duhului Sfânt și pe care dorește Domnul Iisus să o vadă în inimile noastre și noi am dorit să fie în inimile noastre, în textul ăsta pe care l-am citit, sunt trei condiții. Trei condiții ca să poți să te bucuri de pacea lui Dumnezeu. Una din condiții, zice aici, la versetul 1, zice, de aceea preiubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul preiubiților. Rămâneți tari în Domnul preiubiților. Ce înseamnă să rămâi tare în Domnul? Păi asta înseamnă că preocuparea vieții tale să nu fie altcineva decât persoana Domnului Iisus. În fața ochilor tăi să nu fie decât Domnul Iisus Hristos. Spune într-un loc în Scriptură, spune, priviți țintă la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. Să privim țintă la El. Să călcăm pe urmele pașilor Lui. Să-L urmăm. Să-I urmăm exemplu de trăire, de viață. Asta este o primă condiție ca să poți avea pacea lui Dumnezeu în inimă. Să se vadă roadă. Dacă tu ai în fața ochilor tăi, singura țintă a ochilor tăi este Domnul Iisus Hristos, atunci tot ce se întâmplă în jurul tău devine secundar. Nu te mai agită, nu te mai preocupă foarte tare, nu-ți mai atenția, pentru că atenția ta e îndreptată spre El și spre voia Lui permanent. Este împlinirea a ceea ce spunea Domnul Iisus în rugăciunea sa la Ioan, capitolul 17, versetul 23, când vorbește despre unitatea credincioșilor. Și vom vedea că asta e încă o condiție a avea pace. Zice așa, eu în ei și tu în mine. Eu în ei și tu în mine. Așa s-a rugat Domnul Iisus Tatălui Ceresc, ca El să rămână în ucenicii Lui și Tatăl în El, deci prin El să rămână și Tatăl, tot în ucenicii Lui. Asta este să rămâi tare în Domnul. Domnul Iisus este prezentat în Scriptură ca o stâncă. Stânca veacurilor, chiar e o expresie aceasta. Și să rămâi ancorat în această stâncă cu putere în așa fel încât nimic să nu te clatine. Când ești bine ancorat de această stâncă, pacea lui Dumnezeu îți umple inima. Și rămâi plin de pace, indiferent de împrejurări, de furtunile din jurul tău. Nu te interesează. O a doua condiție este aceasta, care spuneam, zice aici, care îi spune Apostolul Pavel îndemnul pe care îl adresează Evodiei și Sintichiei. Zice așa, să fie cu un gând în Domnul. Adică să trăiască în unitate. Să caute ca relațiile, deci odată relația aceasta cu Domnul Iisus Hristos să fie o relație așa de puternică, așa de strânsă, încât nimic să nu te poată zdruncina sau clătina, și apoi să fie la fel o relație, la fel de strânsă între noi ca frați. Vedeți, aceste două credincioase despre care Pavel vorbește foarte frumos. Deci au lucrat cu mine și cu Clement și cu alți frați pentru înaintarea Evangheliei. Zice, da, apăruse ceva între el. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Dar nu se mai înțelegeau. Și zice, spune-le, le îndemn pe Evodia și Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Adică să trăiască, să rezolve problema care a fost între ele și să refacă unitatea. Ca să poți avea pacea, trebuie să trăiești sunt niște lucruri așa, nu e timp prea mult să discutăm, să defalcăm toate lucrurile astea care sunt legate de unitatea dintre frați. Vedeți dumneavoastră, atunci când unitatea aceasta se rupe, se clatină din cauza că ceva a pătruns și a stricat tocmai această trăsătură a Duhului Sfânt, pacea. Ceva, un gând. Un gând de mărire, un gând de, eu știu, de avantaje materiale sau de altă natură, orice, un gând a pătruns și a stricat relația cu frații și cu surorile. Și când a pătruns, asta s-a terminat și cu pacea. Vedem lucrul ăsta destul de clar și ne doare pe cine doare, că nu știm dacă doare pe toată lumea, dar sunt unii pe care îi doare. Lucrul acesta că așa de ușor ne-a lăsat, e păcăliți de cel rău și Am stricat relația aceasta de pace dintre noi. Pacea are trei aspecte. Pacea cu Dumnezeu, pacea cu semenii tăi și pacea cu tine însuți. Să te împaci chiar cu tine însuți. Dar atunci când pacea cu semenii tăi a dispărut, a dispărut și pacea cu Dumnezeu și pacea cu tine însuți. Ești din ce în ce mai agitat, mai preocupat, cum să mai faci, cum să mai răspunzi, cum să mai acționezi în așa fel încât să ieși mai deasupra. Să te remarci, să arăți că ești cineva. Și lucrul acesta strică pacea. Apoi, un al treilea lucru este acesta, care spune la versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic. Îngrijorările, și s-a mai vorbit aici, și am mai vorbit și mi se pare că și fratele Bebe de curând a spus ceva legat de îngrijorări, și alți frați au mai spus de subiectul acesta. Îngrijorările alungă pacea din inimă. Când începi să te frămânți și să te tulburi pentru diverse probleme care le ai în viață, și sunt unele, sunt probleme reale, n-ai ce să... nu le poți nega. Dar când încep acestea să pună stăpânire pe tine, s-a dus pacea. S-a terminat cu ea. Vedeți, bine, asta, ca să te poți bucura de pacea lui Dumnezeu, trebuie atât lucrul acesta să rămânem tari în Domnul Iisus Hristos, trebuie să avem relații de pace între noi, și trebuie ca îngrijorările noastre, problemele noastre, nevoile noastre, tot ceea ce ne dăm seama că nu putem să rezolvăm, și chiar dacă am putea să rezolvăm diverse căi, tot trebuie să îi le spunem lui, să le aruncăm asupra lui. Iar noi să rămânem în el, revenim la primul punct, rămânem în el tari, așteptând de la el răspuns. Vedeți, nerăbdarea noastră uneori ne face ca să o luăm înaintea lui și să nu așteptăm răspunsul lui. Sau ne facem un anumit plan și o anumită gândire referitoare la felul cum trebuie rezolvată problema noastră, și dacă Dumnezeu nu răspunde așa, încercăm noi să ne rezolvăm așa cum vrem noi și cum știm noi. Și n-am făcut nimic decât ne-am tulburat. Dacă aruncăm asupra lui problemele noastre și îl lăsăm pe el să lucreze, mă gândeam la Petru. Știți că scrie în Faptele Apostolilor că la un moment dat l-au omorât pe Iacov și după aceea s-a venit să-l omoare și pe Petru. Și l-au luat și l-au băgat la închisoare și urmând ca a doua zi să îi taie capul. Și Petru era în închisoare. Vă dați seama? Eu mă gândesc așa, eu cum aș fi reacționat în situația asta? Arestat în închisoare, în cătușe, în butuci, băgat acolo, legat bine, nu așa, nu? Și a doua zi, urmând, să mi se taie capul. Și zice că Petru l-a luat așa un somn și s-a dormit așa de liniștit. De ce? Pentru că avea pace. Zice, indiferent că dacă trăiesc sau mor, cum zice așa Apostol Pavel, eu fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt al Domnului. El dirigează viața mea cum îi place. A dormit așa de profund și așa de odihnitor că a fost nevoie ca îngerul să-l lovească în coastă ca să-l trezească. Asta înseamnă să ai pace în orice împrejurare, în orice situație. Putem să ne amintim și de Apostolul Pavel cu țepușul lui, care probabil că îl deranja foarte tare dacă l-a rugat pe Domnul de trei ori să îl ia. Dar când a primit clar răspunsul, harul meu ți este de ajuns, lasă-l acolo care rostul lui, țepușul ăsta, eu îți voi da har să-l suporți, să-l duci până la capătul vieții tale. Atunci s-a liniștit. Pacea i-a umplut inima și n-am avut niciun fel de problemă. Noi de multe ori ne agităm. Și chiar când primim un răspuns din partea Domnului, un răspuns care nu e cel pe care îl așteptăm noi, ne agităm în continuare, Doamne, dar eu te-am rugat cu tare lucru. Tu mi-ai dat altceva. Suntem la o oră de rugăciune și trebuie să luăm aminte la nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Vedeți dumneavoastră, spune aici, Apostolul Pavel spune un lucru esențial, că atunci când aduci înaintea Domnului rugăciuni și cereri, trebuie să-i și mulțumești ca și cum ai fi primit deja răspunsul. Asta înseamnă credință și încredere deplină în Domnul Dumnezeul nostru. Și spuneam că mai spune aici încă despre o roadă a Duhului Sfânt, care este bucuria. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Este o trăsătură a roadei Duhului Sfânt, care în vremuri din acestea grele, cum spuneam la început, pe care le trăim noi, e greu să se manifeste. Dar și aici există o contrafacere, o bucurie firească. Există bucuria firească și există și bucuria prin Duhul Sfânt. Bucuria aceasta prin Duhul Sfânt are împrejurările ei și sunt tare, tare deosebite de celelalte. Vedeți, noi firește ne bucurăm când, să zicem, avem copii, ajung mari, dacă găsesc un serviciu bine plătit, bine remunerat, sigur, prin care suntem convinși că nu o să fie dați afară de acolo, suntem foarte bucuroși, nu? Ne bucurăm. Ne bucurăm. Când își fac o familie, când ajung să-și realizeze o casă sau alte realizări de genul ăsta. Unii se bucură și mai rău. Și mai rău. Se bucură când aud de unul pe care nu l-au ei la inimă deloc că a pățit ceva rău. Și așa se bucură unii. Așa se bucură unii. Bucuria asta despre care vorbește aici Domnul Iisus, Apostolul Pavel, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Și iarăși zic, bucurați-vă, și care este o trăsătură a roadei Duhului Sfânt, are o altă țintă. Vă aduceți aminte, era în o împrejurare Domnul Iisus și a trimis ucenicii să vestească Evanghelia. Și când s-au întors, ei erau plini de bucurie că și duhurile le erau supuse. Au ascultat de ei. Erau așa de bucuroși. Și Domnul Iisus ce le spune? Nu vă bucurați de asta. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Asta da, subiect de bucurie. O astfel de bucurie poate să rămână când treci prin cea mai adâncă suferință sau cea mai grea suferință. Doamne, eu sufăr acum, dar numele meu e scris acolo la tine. Mă pot bucura plângând, curt lacrimile și totodată sunt plin de bucurie că sunt al tău. Vedeți? E altceva. Mai spune, Domnul Iisus spune în împrejurarea de la Matei, la predica de pe munte, când spune la sfârșit de tot, ultima fericire, zice la capitolul 5, la versetul 10, zice, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi, va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Vedeți? Să ne bucurăm când suntem vorbiți de rău, să ne bucurăm când suntem bajocoriți, când suntem prigoniți din pricina faptului că suntem neprihăniți, sfinți înaintea Domnului, sfințiți prin jertfa Domnului Iisus, prin credința în jertfa Domnului Iisus. Să fim plini de bucurie. De ce? Pentru că avem o răsplată acolo în cer. Dumnezeu a pregătit răsplată pentru cei credincioși. Cei care îl urmează și cei care așa trăiesc potrivit cu voia lui. Mai este scris la fapte, la capitolul 5, capitolul 5, versetul 41, spune că ucenicii, după ce au fost bătuți și bajocoriți de mai mari poporului și li s-a dat drumul, zice că s-au bucurat. Haideți să citim și acolo, că e foarte frumos. Li s-a dat drumul celor care au fost așa prinși și zice, ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bajocoriți pentru numele Lui, adică pentru numele Domnului Iisus Hristos. S-au bucurat. Vedeți? Bucuria aceasta care este roada Duhului Sfânt are în vedere împrejurări deosebite. Nu e vorba de bucuria aceasta a realizărilor sau a succeselor sau care este bucuria lumii. E o bucurie care se manifestă atunci când situația ne este protivnică, când suntem în situații grele. Atunci se vede dacă într-adevăr Duhul Sfânt e în tine și aduce roada care trebuie. Vedeți, mă gândeam și la alte împrejurări, de exemplu la Romani, la capitolul 5, versetul 3, se vorbește și acolo de o bucurie. Zice că noi ne bucurăm, zice așa, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Ne bucurăm chiar și în necazul. Asta e bucuria, roada Duhului Sfânt, sau trăsătura roadei Duhului Sfânt, că roada Duhului Sfânt are multe trăsături. Una din ele este această bucurie care vine chiar în necazuri. De ce? Pentru că are un efect. Aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce speranța aceasta că odată vom fi cu Tatăl, cu Domnul Iisus la Tatăl, în casa Tatălui Ceresc, acolo unde s-a dus mai dinainte să pregătească un loc. Mai spune și Iacov despre bucuria aceasta și Petru, la 1 Petru, capitolul 4, versetele 13 și 14. Nu vă mai continua că timpul a trecut. Aș reveni la versetul acesta, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Suntem la oră de rugăciune. Avem multe frământări și probleme care ne apasă. Bine ar fi să ne deschidem și inima și gura înaintea Domnului și să putem să-i spunem Lui toate lucrurile, să le aruncăm sau să le aducem la cunoștința Lui Dumnezeu și apoi mulțumindu-i să fim convinși și să așteptăm în răbdare și cu încredere deplină că El va răspunde la rugăciunile noastre. Îl vom onora în felul acesta. Încrederea noastră în El îl onorează. Vă aduceți aminte de cei trei tineri din Babilon care urmau să fie aruncați în cuptorul de foc acela încins de 7 ori mai tare decât se gândise împăratul la început să-l încingă. Și care l-au onorat pe Dumnezeu prin încrederea lor. A zis, Dumnezeul nostru în care ne încredem și căruia îi slujim și în care ne încredem, poate să ne scoată de mâna ta, împărate, și chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina idolului tău. Domnul să pună și în noi un asemenea duh, un duh așa de puternic, de încredere în Dumnezeul nostru, care e un Dumnezeu tare, un Dumnezeu puternic și care ne poate scoate din orice situație, cât de grea ar fi aia. Și chiar dacă nu ne scoate, El era cârma vieții noastre. Și El, dacă a găduit ceva care nu ne place în viața noastră, a găduit-o cu un scop spre slava Lui și spre binele nostru. Asta vrem și asta trebuie să înțelegem ca să putem să fim cu adevărat ceea ce vrea El să fim. Martorii Lui, să-L arătăm pe Domnul Iisus prin viața noastră și El să ne ajute la aceasta. Amin.